Привет, это Крым Реалии. В студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о замещении населения в оккупированном России Крыму. С начала российской аннексии на полуостров прибыло 800 тысяч россиян, при этом 100 тысяч украинцев Крым вынуждены были покинуть. Такую оценку озвучили в украинской хельсинской группе по правам человека в рамках инициативы «Трибунал для Путина». Сегодня поговорим об этих подсчетах, а также сегодня поговорим о фильме, о новом документальном проекте «Крым. Реалии», премьера которого проходит в эти дни. Она как раз посвящена этой теме, называется «Тихая депортация» и рассказывает о тех крымских татарах, которым пришлось выехать из Крыма. Поговорим мы об этом фильме с его соавтором. У нас в гостях наш коллега, журналист «Радио Свобода» Дмитрий Джулай, автор ряда документальных фильмов «Радио Свобода», в том числе и этого фильма «Тихая депортация». Добрый день.
Витаю.
Начнем разговор с Владиславом Мирошниченко, аналитиком украинской хельсинской группы, которая, собственно, опубликовала подсчеты по замещению населения в Крыму. Владислав, добрый день.
Добрый день.
Перед началом разговора вот отмечу, что факт заселения Крыма россиянами в какой-то мере подтверждала и российская статистика. Так, в 2021 году подконтрольной России Крымстат опубликовал данные о миграции населения с 2014 по 2020 год. Вот по тем данным, за 6 лет население Крыма за счет миграции из российских регионов выросло на 200 тысяч человек. Ваши подсчеты говорят о том, что этот процесс идет на самом деле интенсивнее. Правильно ли я это понимаю, и расскажите, как вы считали, как вы пришли к этому показателю в 800 тысяч?
Так, ви абсолютно маєте рацію. Росіяни теж публікували таку інформацію, але вона є недостовірна, вона не враховує абсолютно всі фактори, і вони таким чином просто намагаються вести нас в оману. Насправді, українські експерти, міжнародні експерти, вони трохи розходяться у своїх думках щодо того, яка саме кількість росіян незаконно заїхали в Крим після початку окупації у 2014 році, але більшість все-таки сходиться в думках, що ця цифра складає близько 1 мільйона осіб. Проблема з російською статистикою в тому, що вони рахують лише осіб, які були офіційно зареєстровані в Криму після 2014 року. Тобто ті росіяни, які переїхали з Росії в Крим і офіційно там зареєструвалися, вони рахують їх як оце населення, як міграцію, як людей, які заїхали в Крим незаконно. Натомість у нас це рахується трохи інакше. Є дуже багато росіян, які заїхали в Крим після 2014 року, але там не зареєструвалися. Вони все одно зареєстровані десь в Краснодарі, чи в Ростові, чи в Москві, чи в Петербурзі, але все одно вони на постійній основі проживають саме на території окупованого Криму. Є дуже багато непрямих показників, які свідчать про дуже колосальні збільшення населення в Криму. Це, наприклад, кількість житла, яке було збудовано в Криму з 2014 року, кількість шкіл відкрити, кількість лікарень, кількість дітей, які пішли в дитячі садочки і тому подібне. Органи державної влади України також опублікували свою цифру зі своїми оцінками, і, власне, це була оцінка, здається, представниця президента України в Автономній Республіці Крим, що близько 800 тисяч росіян заїхали в Крим з 2014 року. А знову ж таки повторю, що ми точно не можемо назвати, скільки саме росіян заїхало, але точно можемо сказати, що це сотні тисяч осіб.
Что позволяет говорить о том, что это именно целенаправленная политика, а не, скажем, стихийное переселение людей вот поближе к морю, поближе к солнцу, если у них, вот, например, появилась какая-то возможность, которой не было у них ранее?
Ну, Російська Федерація, і точніше президент Російської Федерації, уряд Російської Федерації, вони прийняли низку рішень з 2014 року, які демонструють про те, що ці зусилля є не просто якимись випадковими, що просто росіяни хочуть переїхати, що це цілеспрямована, послідовна державна політика Російської Федерації. Наприклад, вони запровадили програму пільгового іпотечного кредитування, відповідно до якої росіяни можуть придбати житло в Криму набагато дешевше, під менше відсотки, ніж вони це можуть зробити на території Російської Федерації. Було запроваджено низку програм для переселення вчителів, наприклад, для переселення лікарів, які, якщо бажають переїхати, наприклад, з Владивостока чи з Москви, чи ще з будь-якої частини Російської Федерації в окупований Крим, вони отримують там одноразові великі виплати, вони можуть отримати там житло, вони отримують підвищену зарплату і так далі. І саме через це, через ці послідовні рішення держави-агресора, які прямо спрямовані на те, щоб змінити оцей розклад населення в Криму, ми можемо сказати, що це послідовна політика зі зміни демографічного складу населення окупованого півострова. Ну, звичайно, ми не маємо забувати, що Другим аспектом цієї політики є власне видворення українців з території півострова. За нашими оцінками, за нашим підрахунком, близько 100 тисяч українців з 14 року виїхали з Криму на неокуповані території України або виїхали за кордон. Натомість треба ще брати до уваги тисячі осіб, можливо, десятки тисяч українців, які виїхали з окупованого Криму на територію Російської Федерації. Наприклад, ми тут говоримо про колишніх правоохоронців, поліцейських, які зрадили Україну в 2014 році, але після окупації були переведені росіянами на службу вже на територію Росії.
В последний год мы очень много слышим от оккупационной власти в Крыму, от российской власти, обещают участникам так называемой СВО, войны России против Украины, земельные участки в Крыму. И вот по публичным анонсам в этом году должны были раздать уже первую 1000, как минимум, участков. Вот такую раздачу земли можно ли отнести к практике замещения населения? И вот вообще, вот в целом, весь этот процесс, как он... Какую кваліфікацію юридичну можна йому дати?
Ну, власне, з юридичної точки зору вони не мають жодних юридичних правових наслідків. Це відбувається незаконно. Ця земля не належить так званим учасникам так званої спеціальної воєнної операції. Тому після деокупації цього півострова, звичайно, земельні ділянки були повернені або законним господарям, або власність держави України. Щодо того, чи можна це вважати так само елементом політики Росії зі зміни демографії Криму, абсолютно, бо більше, такі ж самі механізми, інструменти використовували і Російська імперія, і Радянський Союз, і інші імперії світу, коли вони намагалися захоплену територію підкорити і заселити її лояльним населенням. Тобто, перш за все, вони роздають ту вільну землю, яка є, вони роздають своїм військовим, тому що вони є лояльними громадянами імперії, так, і вони можуть, і імперія може розраховувати на них у питанні лояльності.
Я напомню, что говорим мы с Владиславом Мирошниченко, аналитиком украинской хельсинской группы по правам человека. У нас в студии также гость Дмитрий Джулай, наш коллега, журналист «Радио Свобода» и соавтор документального проекта «Тихая депортация», который как раз вот затрагивает тоже эту тему, говорит о крымских татарах, которым приходится выезжать из Крыма из-за давления российской репрессивной машины. Дмитрий, может быть, у вас есть реплика или вопрос к нашему собеседнику?
Дивіться, коли ми робили фільм, ми намагалися його робити таким щирим, хотіли почути відверті відповіді від кримських татар, і мене от вразило одне із риторичних питань, яке задає один із наших героїв Ернест Сулейманов. Він змушений був виїхати в 14-му році із Криму, тому що йому загрожувало життю там перебувати. Його от відкрив ресторан у Варшаві напроти прямо от російського посольства, і він ставить таке питання: а чи зможе він повернутися у Крим? Чи зможе він жити з тими людьми, які його перед тим не сильно приймали, так як кримського татарина? І чи зможе він жити з тими людьми, які колаборували із російським режимом у Криму, які і стали, зокрема, однією з причин анексії Криму, що вони її прийняли, цю анексію, і не протистояли їй ніяк? Тому це для мене питання взагалі не вирішене, і, очевидно, для нього не вирішене. Що робити з тими людьми, які незаконно за ці 10 років були переселені до Криму? От мені цікаво, як ми, от експерта я почув, це сотні тисяч людей. От що робити?
Владислав, ви на зв'язі з нами? Що говорить об этом, да, міжнародне право, гуманітарне право? Дає ли воно ответ на этот вопрос?
Міжнародне гуманітарне право цю тему детально не розбирає, але взагалі з норм міжнародного права можна сказати, що Україна як суверенна держава має абсолютне право приймати рішення на захист своїх державних кордонів, і у випадку, якщо є така необхідність, примусово видворяти тих нелегальних мігрантів, які опинилися на нашій території. З юридичної точки зору, зараз всі ті сотні тисяч росіян, які заїхали в Крим після 14 року, вони є нелегальними мігрантами. Вони незаконно опинилися на території української держави. Тому маємо повне право, я б сказав, навіть можливості примусово видворити цих людей після відновлення контролю над Кримом. Як буде виглядати ця процедура, це вже, звичайно, інше питання, і треба обговорювати окремо, але це абсолютно можливо і реалістично.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владислав Мирошниченко, аналитик украинской хельсинской группы по правам человека, которая опубликовала подсчеты свои по замещению населения в Крыму. С более детальной информацией об этом вы можете ознакомиться на ресурсах украинской хельсинской правозащитной группы. Далее мы подробнее поговорим о документальном проекте «Тихая депортация». Его соавтор Дмитрий Джилай, напомню, находится у нас в студии. Давайте поговорим вот о самом явлении тихой депортации. В фильме собрано лишь несколько историй. А вот насколько их много? Насколько мы можем говорить об этом явлении как о массовом явлении?
Перш за все, хочу сказати, що, от, на жаль, Анжели Руденко немає, співавтора цього фільму, яку, з якою ми робили цей фільм. От ідея, коли вона була у відрядженні за кордоном, вона поспілкувалася з представником Меджлісу. От, і він їй сказав, що ви не думаєте, що в Криму так там все затихло, все це. Насправді відбувається тиха депортація. Кримських татар під різними предлогом намагаються просто видворити із Криму. Когось залякують, хтось ледве після катувань не був вбитий, це як один з наших героїв, Рінат Параламов. От Ернеста Суліманова, якого ми згадували, у 2014 році у березні листівки з його обличчям були розклеєні по всьому Сімферополю, і там було написано, що треба повідомити козакам, бо це оцим проросійським, бо це євромайданівець, от, а ми знаємо, що сталося з Рішатом Аметовим, його схопили, потім знайшли вбитим, тому хто його знає, що, яка доля чекала, коли твоє лице зображене по всьому Сімферополю. От. І так само у нас є, наприклад, Асан Ісенаджиєв. І він теж у 2014 році через доносу теж цікаво друга до ФСБ був змушений виїжджати з Криму, бо йому теж загрожувала небезпеку. От, і коли ми це подивилися, побачили, що це справді просто масове явище, і от за найскромнішими підрахунками, які нам дав Меджліст, от за ці 10 років щонайменше 30 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим. І це не через те, що, я не знаю, там, через економічні проблеми, а це все через політичні, тому що Росія створює такі умови, що кримські татари не можуть почуватися безпечно на своїй землі, не можуть розвивати нормальну культуру на своїй землі, і тому змушені просто тікати звідти. Тому цей термін, мені здається, тиха депортація, що зараз, як один з наших героїв говорить, що кримських татарів не вивозять у вагонах, як це було в 44-му році, але їх більш лукаво Росія діє і все одно видворяє їх із території Криму.
Я напомню, что премьера фильма «Тихая депортация» проходит как раз в эти дни. В минувшие выходные в Киеве прошел допремьерный показ, и был показан этот фильм в эфире Суспільного телебачення. Завтра, то есть 13 декабря, фильм будет показан в эфире украинского общенационального телемарафона. В этот же день он появится в открытом доступе на онлайн-ресурсах Украинской службы «Радио Свобода». Вы работали над этим фильмом, проработали много историй, много материалов, работали с семейными архивами. Вот какая история поразила вас более всего?
Мені здається, сім історій, вони дуже такі вражаючі, і ці сім історій, вони дуже різні, але якщо їх зібрати разом, мені здається, такий складеться пазл, який пояснює от трагедію, драму кримсько-татарського народу, який переживає зараз. От. І, мабуть, така для мене, я не знаю, важлива історія була, яка, мабуть, найкраще ілюструє концепцію нашого фільму. Це історія того ж самого Асана Ісенаджиєва. У 2014 році він змушений був тікати з Криму, а вже у 2022 році він захищав Маріуполь у складі Азову і виходив із Азовсталі 18 травня. Виходив він, зрозуміло, під наглядом російських військових, під оцим конвоєм їхніх, під зброєю. А 18 травня – це день депортації кримських татар. І він говорить, що ну, я не розумію, як це так, але в мене таке було враження, що самого мене депортують. І його справді, можна сказати, депортували спочатку в Оленівку, він в таборі опинився, де опинився в тому ж бараці, який був підірваний, він дивом лишився вцілілим, він допомагав пораненим, Там він сказав, ну просто пекло було. От. І потім його перевели до однієї з в'язниці у Росії у Таганрозі. От. І от кримський татарин, який виходив з Азовсталі 18 травня, попав у полон, от, і перебував в Таганрозі, але слава Богу, що його звільнили. Тому це одна із таких важливих історій. От. Але є історії теж, які мене дуже вразило, кримських татарів, які залишилися в Криму, і які сказали, що вони залишаються своїм народом і будуть боротися до останнього. Це історія сім'ї Салієвих, зокрема Сейрана Салієва і Моміне Салієвої. От мене це ну просто до крику це вразило. І що найцікавіше, це потім скажу не цікавіше, а це просто сила волі цих людей. Сейран Салієв був активістом. Сейран Салієв повідомляв про обшуки кримських татар, які проводили незаконно російська влада. От. І, на жаль, у 17-му році його заарештували. І в подальшому, от зараз він отримав, от, ну, я вважаю, це незаконний термін, який там немає доказів, як на мене, те, що я знайомлювався, 15 років за ґратами. І його дружина Моміне Салієва, вона залишається в Криму, вона виховує 4 дітей, і вона продовжує в Криму правозахисну діяльність. І вона розказала нам про всі ті жахи, про ті всі переживання у нашому фільмі. Ну і це просто вражає сила духу цієї жінки і взагалі цього подружжя.
Приходилось ли как-то до этого так глубоко погружаться в контекст оккупированного Крыма, в контекст того, что там происходит все этих 10 лет?
Відверто скажу, що от так Крим не був у сфері моїх професійних зацікавлень, але коли виникла така ідея, Анжела Руденко підійшла до мене, я сказав, так, звичайно, давайте будемо це робити. От, і я не мав особливо такого глибокого уявлення, що відбувається. Коли ми почали робити цей фільм, ми якби згори подивилися на оці 10 років того, що відбувається, і я просто побачив, ну, неймовірно багато алюзії, як російська влада, начебто, як під копірку діє, як радянський режим, зокрема, сталінський режим, і таке враження, от, що для Путіна, я не знаю, чи кумир Сталін, от, але, ну, це просто неймовірно, що людина, що ця влада, система російська зараз, вона діє просто так само, як у 44-му році, просто, не те, що у 44-му, просто за копіркою, тобто, виселяє активних людей, когось арештовує, напрати вагу їм заселяє своїм населенням, от і так намагається ось цю територію якби привласнити і помітити, що от вона їхня, поставити такий маркер, як політично, як соціально, як просто завести людьми. Тому оце мене просто неймовірно вразило, і я побачив все-таки, що можливо деякі люди в Україні, вони думають, що от там залишилися єдині там колаборанти, ті, хто не виїхав, то типу ті колаборанти в Криму, от, а я побачив, що люди до останнього, як вони могли, вони протестували, як могли вони діяли, як могли вони захищали інтереси як Криму, як кримських татарів, як України. От, наприклад, Сейран Салієв, він в останньому слові він наголосив, що він є громадянином України. От це теж дуже важливо. От, тому все-таки просто неймовірний тиск чиниться на цих людей, коли о 5-й ночі до тебе приходять з обшуками. Просто, ну, ми працювали з відео архівними, які дала, зокрема, Кримська Солідарність нам. І я коли побачив, тут навіть ці кадри є, ну, просто це якийсь, ну, мені здається, що отак десь воно відбувалося у 44-му році, коли вранці приходили, забирали тебе і сказали, все, вимітайся зі своєї рідної землі. От.
У нас хвилина буквально залишається. Останнє питання. Во время предпремьерного показа в Киеве, репортаж об этом есть у нас на сайте, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, он сказал, что среди прочего было бы неплохо, если бы этот фильм, было бы хорошо, если бы этот фильм увидели и россияне, да, чтобы они посмотрели на то, что делает в оккупированном Крыму их государство. Как вы считаете?
Ну, я з великою повагою ставлюся до Рефата Чубарова, але, на мою думку, здається, це не має жодної перспективи. Мені здається, краще, щоб цей фільм побачило більше українців, і вони зрозуміли, побачили, як кримсько-татарський народ бореться і продовжує боротися за свою землю і землю, і скільки там патріотів, які люблять Україну і чекають на її повернення. Але, звичайно, є і свої конфліктні ситуації, які нам потрібно відверто говорити, проговорювати і їх вирішувати.
Спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Джулай, журналист «Радио Свобода», соавтор фильма «Тихая депортация». Напомню, что премьера его продолжается, и 13 декабря можно будет его увидеть, в том числе и на ресурсах «Радио Свобода». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.